Energijos valdovai. Kaip keista, įprasta ir kartu keista. Kultūriniai augalai ir naminiai gyvūnai kadaise buvo laukiniai ir egzistavo nepriklausomai ir natūraliai. Bet štai žmogus nubudo ir suprato galys juos pajungti savo kontroliai. Sąmoningumas leido žmogui pakilti virš gyvūnų bei augalų ir juos, gyvenančius nesąmoningame sapne, naudoti savo reikmėms. Tam reikėjo sukurti struktūras, kurios nustatydavo, kur ir kaip turi egzistuoti pavergtieji. Kad ir kokie būtų gyvūnų ir augalų tikslai, o jie jų nebejotinai turi, struktūros sutvarkymas juos pavertė niekais. Žmogaus požiūriu, jo mažesniųjų brolių gyvenimo tikslas gali apsiriboti primityviais poreikiais ėsti ir daugintis. Bet jei ši aukščiausiai būtybė tikrai taip mano, tai veikiau rodo kaip tik jos tariamai tobulos proto primityvų lygį. Iš tikrųjų savo tikslą turi kiekviena gyva būtybė. Bet kodėl taip yra? Kam? Todėl, kad tikslo siekimas yra evoliucijos variklis. Prie šio klausimo mes dar grįšime. O kol kas konstatuojame. Tikrasis bet kurios gyvos būtybės tikslas – gali būti pasiektas tik jos natūralioje gyvenamoje aplinkoje. O kiekviena struktūra nukreipia savo elemento tikslą tik į savo interesus. Prijaukinti arba sutvarkyti gyvūnai ir augalai vystosi tą kryptimį, kurią jiems nustato žmogus. Todėl struktūros elementai dar kiečiau užmiega ir galutinai praranda nuovoką apie savo tikruosius tikslus. Laukinių gyvūnų ir augalų gyvenimas kur kas turiningesnis ir prasmingesnis. Štai pavyzdžiui, laukinių elnių banda. Rūpesčių per akis. Reikia gintis nuo plėšrūnų, auginti jauniklius, ieškoti pašaro, spręsti šeimininių santykių, hierarchijos, taip pat žaidimo problemas, pagaliau tiesiog mėgautis gyvenimu. Karvių bandos gyvenimas fermoje kur kas skurdesnis. Žmogus išsprendė už gyvulius daugelį jų problemų, parūpindamas jiems pastogę ir pašaro. Bet mainais į visą tai, jie turėjo atiduoti šeimininkui savo tikslus. Dabar jis sprendžia, kaip, kam ir kiek jie gyvens. Panašiai būtų, jeigu žmogus parduotų velniui sielą. O kaipgi pats žmogus? Realybė tokia. Kurdamas struktūras, jis pats tampa jų vergas. Žmogus praranda save ir nebesupranta, kas jis ir ko nori. Visa jo veikla galiausiai apsiriboja įvairių prekių gamybą, pardavimu ir pirkimu. Kiekvienai struktūrai vadovauja švytuoklė. Pačios prekės švytuoklių nedomina, bet struktūros plečiasi labai aktyviai. Kodėl? Svarbiausia prekė yra energija. Žmogus perka daiktus savo malonumui ir patogumui. Greta malonių esama daiktų, kurių paskirtis daryti nemalonumus kitiems. Ir vienu, ir kitu atveju išskiriama energija, teigiama arba neigiama. Štai šito ir reikia švytuoklėms. Kaip matote, materialių objektų gamyba ir apyvarta tai dar toli gražu ne viskas. Pirmiausia, parduodama ir perkama energija. Ir visa šią energetikos rinką kontroliuoja švytuoklės. Maža dalis tenka žmogui, didžioji šiems magnatams. Kam šienas, kam pienas. Energijos rinkoje netgi atliekamos operacijos panašios į finansinės. Pavyzdžiui, alkoholis – tai grina energija. Jį vartodami, jūs imate energiją skolon. Alkoholio sukelta euforija – tai paskolos gavimas, o pagirių sindromas – jos gražinimas su palūkanomis. Gražinti visada tenka daugiau. Švytuoklės niekada neduoda energijos neatlyginamai. Švytuoklės siurbia energiją po truputį. Silpnieji gėrimai atpalaiduoja, o stipriai sukelia energijos antplūdį. Kliuksėk degtinę, liekis daina. Bet švytuoklė skolina šią energiją už dideles palūkanas. Jau netrukus pradedama krypti į kitą pusę. Liekis degtinę, kliuksėk, kriuksėk daina. Po didelės euforijos būna visiškas nuosmukis. Kuo stipresnis susijaudinimas, tuo slogesnė nuotaika apima jam praėjus. Pagirios iš esmės kamuoja ne dėl fiziologinio smūgio organams, o dėl to, kad švytuoklė tuo metu aktyviai išpumpuoja laisvą žmogaus energiją. Žmogus priverstas arba kentėti, arba vėl gerti. Švytuoklė gali vėl paskolinti jam energijos, Jie nėra kur skubėti, o žmogui anksčiau ir vėliau teks atsiskaityti. Nuo barmeno gali pabėgti nesumokėjęs, nuo švytuoklės nepaspruksi. Ir kuo didesnė žmogaus skola kabutėse, tuo žiauresnis atpildas jo laukia. Kai skolininkas tokios būklės, jo laisva energija yra visiškoje švytuoklės žinioje. Žmogus tiesiog jaučia, lyg kažkas žnyplėmis būtų įsikibęs į jo energetinį kūną širdies čakros srityje. Švytuoklė iškelia sąlygą. Arba dar išgersi, arba kankinimas bus tęsiamas. Žmogaus valia tai iš esmės jo laisva energija. Todėl jis tampa toks silpnas ir bevalis. Tai yra pagrindinė alkoholizmo priežastis. Jei žmogus dar išgeria, jam vėl paskolinama energijos, bet tada neišvengiamai išmuša vis skaudesnio atpildo valanda. Gali sustoti širdis, kaip dažnai ir atsitinka. Švytuoklė paliks žmogų ramybėje, kai iš jo nieko nebegalės gauti. O jei šis liks gyvas, jo laimė. Pirmutinis kreditas visada dosniausias ir šventiškiausias savotiškas pristatymas. Kaip žinoma, pirmoji gyvenime vyno taurė daro labai įspūdingą poveikį. Bet vėliau pojūčiai gal ir ne visai atbunka, tačiau darosi vis mažiau malonus. Švytuoklės būna dosnios kabutėse tik todėl, kad įviliotų į savo tinklus. O atsiskaitoma visada griežtai ir be jokių nuolaidų. Tad jei imi tokį kreditą, turi būti itin sąmoningas ir suvokti savo mokumą. Prasigėrę benamiai tai visai nedegradavę žmonės, kaip įprasta manyti. Tiesiog šie nelaimėliai neapskaičiavo savo jėgų ir laiku neatsiskaitė už paskolą. Todėl jie po šiai dienai yra įklimpę į skolas. Imamos vis naujos paskolos ir kiekvieną kartą būna vis sunkiau atsiskaityti. O viskas prasidėjo taip linksmai prie šventinio stalo. Nuopolio procesas nepastebimai, bet nesulaikomai spartėja ir galiausiai gauna lavinos greitį. Indukuotojo perėjimo prigimtis labai klastinga ir kiekvienas gali būti įtrauktas į jo verpetą. Apskritai, visa, kas susiję su intensyviais, tai yra daug energijos reikalaujančiais išgyvenimais, siejasi su žalingais potraukiais. Ir visa tai – švytuoklių kreditai. Kodėl žalingais? Todėl, kad švytuoklės iš prigimties agresyvios ir linkusios didinti konflikto energiją. Tai, kas patrauklu, bet žalinga, žmogui anksčiau ir vėliau blogai baigėsi. Kuo daugiau žalos, tuo daugiau išsiskiria neigiamos energijos. Teigiamos energijos niekada neišsiskiria tiek daug. Energijos daugiausiai primelžiama iš tų, kurie vartoja narkotikus. Trumpalaikė euforija yra niekis palyginti su paskesne depresija. O jei dar vienos dozės nesulaukiama laiku, siaubingos kančios išsunkia iš nelaimingojo energiją iki paskutinio lašo. Esama ir kitų paskolos rūšių, kurių palūkanos mažesnės. Tai pirmiausia tabakas, kava, arbata, nealkoholiniai gėrimai, kramtomoji guma. Kai kas gali nebesusivaldyti, atleiskite, bet ką bendro su tuo turi kramtomoji guma? Kaip jau esu sakęs, tenkinant bet kurį materialinį ir dvasinį poreikį, išsiskiria energija, malonumo, komforto ar dar ko nors energija. Šiaip ar taip, nori kaupi energiją, o kai gauni tai, ko nori, ją spinduliuoji. Kramtydamas žmogus jaučia tam tikrą komfortą, kuris beje turi labai senas šaknis. Šio komforto prigimtis visiškai akivaizdi. Kai tu valgai, viskas gerai, o štai kai valgo tave, reikalai prasti. Taigi, bet kurį potraukį galima apibūdinti šitaip. Jeigu žmogus tampa nuolatiniu klientu, jis pakliūva į bandą. Aptvaro nereikia. Klientas ir taip niekur neprapuls, kol jo dėmesys yra švytuoklės užgrobimo kilpoje. Kai žmogus galvoja apie savo potraukio objektą, jis spinduliuoja energiją švytuoklės rezonansiniu dažniu. Pavyzdžiui, visos skolininkų mintys sukasi tik apie tai, kaip gauti dar vieną energijos dozę paskolą. Apie nieką daugiau jie negali galvoti, nes švytuoklė nepaleidžia jų dėmesio. Tokiam užgrobimui kelią atveria tam tikra žmogaus psichikos savybė. Dėmesį gali prikaustyti koks nors vienas dalykas. Jis panašus į vėjarodžio rodiklę, jeigu švytuoklė kelia vienos ir tos pačios krypties vėją. Pavyzdžiui, dėmesio rodiklė užgrobiama, kai niekaip nepavyksta atsikratyti mintise skambančios įkyrios melodijos. Nereikia manyti, kad priklausomybę nulemia tik fiziologiniai veiksniai. Jie vaidina toli gražu nesvarbiausią vaidmenį. Pavyzdžiui, kai labiausiai užkietėję rūkaliai išplaukia į žygį po vandeniniu laivu, jie ten nė kiek nesikankina, kad negali parūkyti. Kai tik liukas uždaromas ir duodama komanda panirti, visos mintys apie rūkimą dingsta, kadangi objektyviai nėra jokios galimybės rūkyti. Rūkalius su šia objektyvia būtinybe visiškai susitaikė ir net negalvoja apie tai. Jo dėmesio vėjarodis pasisuko į kitą pusę, kur dingo fiziologinė priklausomybė. Bet štai laivas grįžta iš žygio, ir rūkalius, jeigu jis neketino mesti rūkyti, prisimena, kad būtų neblogai užtraukti dūmą. Ir įkyrus kreditorius tučtojau sugauna dėmesio strėlę savo kilpą. Dėmesio rodiklės užgrobimą patvirtina dar ir toks reiškinys kaip priklausomybės nuo lošimo ar interneto būsena. Daug žmonių nuėjo jau taip toli, kad gerai jaučiasi tik priešais kompiuterio ekraną. Tai reikia į tokią priklausomybę pakliuvusiam žmogui bent kelioms valandoms atsiplėšti nuo ekrano ir jam prasideda remisija, turinti visus narkotinės abstinencijos požymius. Pradeda skaudėti galvą ir raumenis, apima nepakeliamas diskomforto jausmas, bet vos tik jis grįžta prie ekrano, visi simptomai iškart pradingsta. Akivaizdu, kad čia nėra jokio fiziologinio poreikio. Visais atvejais priklausomybė atsiranda daugiausiai todėl, kad dėmesio rodiklė pakliūva į švytuoklės užgrobimo kilpą. Kad būtų išsivaduota iš priklausomybės, reikia nukreipti dėmesį, sutelkti jį į ką nors kitą. Išsilaisvinti iš užgrobimo kilpos valios pastangomis kažin ar įmanoma. Lygiai taip pat įkyrios melodijos galima atsikratyti tik sutelkus dėmesį į kitą. Žalingas potraukis paprastai turi tam tikrą scenarijų ir dekoracijų rinkinį. Visa tai sudaro būdingą aplinką, kaip pavyzdžiui, parūkimas darbo metu, padedančią užgrobti dėmesį. Atsiskaityti už visas skolas ir pasitraukti iš šio ydingo banko galima tik vienu būdu – pakeitus scenarijų ir dekoracijas. Tai nesunku padaryti. Tai reikia noro ir šiek tiek vaizduotės. Šiaip ar taip net neturėdamas skolų, bet naudodamasis civilizacijos produktais, žmogus prieš savo valią dalį savo energijos atiduoda švytuoklėms. Žmonės tiesioginė prasme ganomi, o gal net ir auginami. Visas civilizuotos visuomenės gyvenimas yra nenutrūkstamas energijos vartojimo ir atidavimo procesas. Ir visa šį keitimąsi energiją kontroliuoja švytuoklės. Bet pats energijos rinkimas iš žmonių dar netoks baisus. Didžiausias struktūros pavojus yra tai, kad jį niekais paverčia individualius savo elementų kelius. Struktūros narys net nebesuvokia turys savo kelią. Žmogus pradeda ne tik vykdyti tai, ką liepia struktūra, bet net ir norėti kaip tik to, kas jai naudinga. Ir nereikia turėti iliuzijų, kad žmogus protinga būtybė, todėl jis nesileis pavergiamas. Kaip jau sakėme, žmogaus sąmoningumas yra žemo lygio, o struktūra lėtai, bet nepaliaujamai naikina paskutinius sąmoningumo likučius. Kad struktūra visiškai nugalėtų, ji turi suvienyti visus elementus į bendrą informacinę erdvę. Tai dabar sparčiai ir sėkmingai daroma. Žmogui galbūt liko padėti į sieną tik kelias plytas, kad jis galutinai užsimūrytų. Kągi daryti? Vadinasi, jei tu naudoji civilizacijos produktus, tai esi ganomas. Galima jau be kabučių. Kartais žmonės mėgindavo bėgti nuo civilizacijos ir bendruomenėmis įsikurdavo gamtoje, nes jiems spręsti, kiek jų mėginimai buvo sėkmingi. Vis tiek visiškai atsisakyti civilizacijos šiuolaikinis žmogus negali. Jis neprisitaikęs. Bet reikėtų kuo mažiau vartoti žalingų produktų ir keisti juos natūraliomis gamtos dovanomis. Pavyzdžiui, galima įkurti giminės dvarą su savo sodu ir daržu. Svarbiausias tokios gyvosios gamtos oazės civilizacijos dykumoje privalumas yra tas, kad normas ir standartus ten nustato šeimininkas, o ne struktūra. Ir visai nebūtina kapstytis lysvėse tiems, kuriems tai nepatinka. Kiekvienas privalo turėti galimybę savarankiškai nusistatyti savo būties įstatymus. Panorėsiu, viską užasfaltuosiu. Panorėsiu, čia vešės laukinio gražumo gamta. Kitas kelias miestiečiui – bandymas maitintis tik natūraliais produktais. Bet ir šiuo atveju pirmiausia reikia nubusti ir suvokti, kad struktūra išaugintas ir prekybos centre pirktas gražus obolys savo savybėmis tinka tik visaverčiam kabutėse šios struktūros nariui, kamuojamam visokiausių tokios mitybos sukeliamų ligų. Apskritai kelių yra daugybė ir kiekvienas pasirenka savai. Pavyzdys man visada bus vienas sulaukėjęs katinas, su kuriuo turėjau garbę susipažinti. Norėdami pailsėti nuo civilizacijos gėrybių, mes su bičiuliais dažnai iškilaudavome miške prie laužo. Kartą skanių kvapų priviliotas, prie mūsų stovyklos prisėlino stambus katinas. Matyt, kadaise jis buvo naminis, bet vėliau dėl kažkokių priežasčių atsidūrė miške ir sulaukėjo. Sprendžiant iš jo didumo, šis gauruotas nenaudelis labai sėkmingai medžiojo paukštelius ir peles, nors toks katinas galėjo puikiausiai pakloti ir triušį. Vaišių jis neatsisakė, bet jas priėmė be didelių ceremonijų, capt ir į kojas. Nuo to laiko mes dar ne kartą matėme katiną miške. Vaišintis ilgausis mėgo, bet familiariai elgtis su savimi neleido. Iš tiesų katinas buvo tikras transserferis. Jis pajuto realios laisvės skonį. Ir nors kartais dar neatsisakydavo sąlyčio su civilizacija, savo nepriklausomybės jau nebūtų keitęs į jokias gėrybės. Vis dėlto civilizacijos dalykais galima naudotis nepakliūvant į priklausomybę. Laisva asmenybė nuo bandos skiriasi sąmoningumu. Tai reikia nubūsti ir suvokti, kas aplinkui vyksta. Ir man pavyko sužinoti visą tai, o vėliau papasakoti jums tik todėl, kad... Apskritai tai paslaptis. Bet jums, brangus klausytojau, pasakysiu. Aš sulaukėjau. Pabėgau iš fermos.